Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Jsme už v 19. díle našeho vzdělávacího cyklu. Ve 4. velké kapitole nadepsané Základní stavební kameny christologické reflexe. Mluvili jsme minule o primárním účelu vtělení, pane profesore.
Mluvili jsme o tom primárním účelu vtělení a pak jsme začali trošičku hovořit o tom Ježíšově panenském početí. A řekli jsme si, že ta historicita události, my nemůžeme prokázat pomocí nějakého stroje času, je to záležitost víry, pochopitelně, ale můžeme odhalit hlubší teologický smysl. No a já jsem dospěl k tomuto velmi jednoduchému nahlédnutí souvislostí. Podívejte se, pamatujete si ještě schéma číslo 1 z trojiční teologie? Když se nad tím zamyslíme, máme to schéma před sebou, tak máme, že tam tu imanentní trojici, otec, syn, duch svatý. A teď tam máme v té ekonomické trojici zase otec a Ježíš. Teďka si v té imanentní trojici na místo otce můžeme dosadit Marii.
Marii? Proč?
Proč? Protože jedině první osoba trojice a jedině Marie může Ježíšovi říct doopravdy, ty jsi můj syn. A pozor, to přece už víme, Bůh není muž ani žena a ty mužské a ženské, otcovské a mateřské pozitivní charakteristiky musí mít v Bohu svůj základ. No a Maria není konkurentka Boha, ale přes ten vztah k Ježíšovi, že Ježíš z ní vychází jako z matky, najednou si můžeme říct, vždyť ona je stvořeným zrcadlem, ve kterém se odrážejí mateřské rysy první osoby trojice. Pochopitelně, a tady přijde to choulostivé místo, Maria není vtělením první osoby trojice. To ne, ona zůstává člověkem, ale přes ten svůj mateřský vztah k Ježíšovi je vtažena do toho mystéria. Ona neví, co se s ní děje, ona je věřící. Všimněte si, jak to Lukáš mistrovsky prezentuje, když říká vlastně, že tomu nerozuměla, ale že to, ono to uchovávala v srdci, není přesné. Ona to v srdci jakoby probírala se tím. Že to v sobě nesla a přemýšlela o tom. Ona je věřící, ona je tvor, ale je specifickým obrazem Božím. Já tam vidím ještě další souvislost a tam má svůj kořen v písmu. V ráji Adam a Eva. A teď by všechno mělo být soustředěno jenom na mužskou tvář Ježíšovu. To nedává logiku. Vedle Ježíše musí být také žena. A tohle už si uvědomovali možná svatopisci. Je to tam tak trošku v Novém zákoně ten titul žena. To je u Jana, u Pavla. Pak přichází Justín a Irenej a řeknou to naplno. Maria je nová Eva. Vedle nového Adama je nová Eva. No a já ještě doplním, ve slávě musí být celý člověk. Nejenom oslavené mužství Ježíše Krista, ale i žena. Takže stvoření Adam a Eva, vrchol zjevení muž a žena, ve slávě musí být celý člověk muž a žena. Má to logiku.
Podtrhneme tedy, že Maria není vtělením první osoby trojice, ale je stvořeným obrazem, ve kterém se odrážejí ženské rysy Boha.
A teď se dostaneme k tomu panenskému početí a narození. Helejte, v imanentní trojici Ježíš vychází z jediného principu. My říkáme první osobě trojice otec, ale já teď řeknu věc, která je strašná. Je jednoduchoučka. Já jsem syny viděl vycházet z matky. proto vychází z Marie jako z jediného principu. Tohle není něco vhodného. To je prazvláštní způsob zjevení mystéria Trojice. V imanentní Trojici je Ježíš jednorozený, proto je Mariin jednorozený. Vidíte, jak to koresponduje? My jsme stvoření v Synu, a proto Bůh Otec je Otcem Ježíše Krista, no a protože my jsme v Synu, tak je taky Otcem nás všech. Proto se modlíme Otče náš. Maria tím, že je matkou toho jednorozeného, zároveň je duchovní matkou všech lidí stvořených. Maria není konkurentkou Boha. Maria prostě je vtažena do mystéria. Ona nezjevuje. Skrze ní je nám něco zjevováno. Já myslím, že to je velmi jednoduché. Představte si, že na tohle nikdo zatím nepřišel. Jsou náznaky. Ta spojitost mezi první osobou Trojice a Marií, to tady je. To už bychom našli u mistrů francouzské spirituality v 16. 17. století, u františkánských kazatelů v renesanční době a ještě hlouběji. To tady je. Ale my už musíme překonat, teď to řeknu ošklivě, sexistické pojetí vtělení. Otec, matka. Bůh je kompletní sám v sobě a Maria je tím zrcadlem, v něm se odrážejí ty mysteriózní záležitosti, tajuplné záležitosti, které se týkají nejenom Krista, ale pochopitelně i Trojice. Někdo by mohl namítnout, dobře, Maria jako žena vedle Ježíše, to Ježíš je nekompletní. No, pochopitelně, každá osoba už v Trojici je nekompletní bez těch ostatních. Co pak otec může existovat bez Syna a Ducha? Potřebuje ty druhé. Takže ta určitá nekompletnost je velmi důležitá, protože to je zároveň otevřenost té osoby vůči společenství. A teď dávejte pozor. V dějinách teologie se vyvinulo učení o celém Kristu. Celý Kristus je hlava i údy. Ježíš nás potřebuje, abychom my byli jeho tělem v čase. No a Maria je ten první, kdo ho doplňuje. A proto ona má něco s tajemstvím církve. Ještě řeknu jednu věc. Víte, já bych to tak rád rozvedl. Tyhle věci mám rád. Já to mám rád prostě. Druhý list Korinťanům 8. kapitola 9. verš. Tam Pavel řekne něco, co šokuje. Kristus vás obohacuje svojí chudobou. My jsme zvyklí, že bohatý něco někomu dává, a jak mě může někdo obohacovat svojí chudobou? No to je právě ta otevřenost tomu společenství. Každý nezaměstnaný to pochopí. Kdo mu dá práci? Ten, kdo od něho něco potřebuje. Obohacuje svou potřebností, svou chudobou. A tohle dělá Kristus s námi. On nás obohacuje svou chudobou. A tím vlastně nám dává prostor, abychom pro něj něco mohli udělat. To je něco obrovského. A i v té imanentní Trojici, co dělá otec? Otec obohacuje syna taky svojí chudobou. Dá mu všecko a teď nic nemá a může se nechat obdarovat. A jedině díky tomu syn může být naplno sám sebou. Je to srozumitelné. To je obrovská věc. My máme často v sobě tendenci furt jenom dělat pro někoho něco a zavalit ho, ale nechat se obdarovat, nechat si posloužit v tom dobrém slova smyslu, dát druhému šanci, tohle podceňujeme. Druhá věc, prosím vás, Ježíš se doopravdy stal člověkem a stal se mužem. Zdravým, pravým mužem. Já jsem se taky dozvěděl, to je hrozný, co z něho dělají některý lidi, že Ježíš, aby byl kompletní, takže měl mužské tělo a ženskou duši. No, nezlobte se na mě, ale tohle, já jsem si v duchu říkal, no tohle bys mohl říct před pánem Ježíšem. Tohle bys tak mohl říct. Docela by mě zajímalo, co by ti na to odpověděl. Takže nový Adam a nová Eva. Tohle je dneska strašně důležité, ještě z jednoho důvodu. Ano, totiž na scéně se objevuje mínění, že pohlaví je něco druhotného, že si ho můžeme vybrat. Tyhle ty ideologie, víte, proč jsou pro křesťana nepřijatelné? V první řadě proto, že jsou dualistické. Jako kdyby to tělo a ta pohlavnost, jako kdyby to bylo něco druhotného akcidentálního, co nesouvisí s mojí osobou. A tady v rámci toho biblického učení o člověku my musíme říct ne. Někdo může mít třeba hormonálně to mužství a ženství trošku pomíchané. Já nechci říct, že to je nemoc, ale pokud se to u někoho vyskytne, tak to neznamená, že to je norma. To pohlaví není jenom společenská role, to je něco mnohem hlubšího. A teď vám ukážu, jak to funguje v tom vztahu mezi Ježíšem a Marií. Podívejte se. Já jsem uvažoval o tom, to jsou hypotetické úvahy, proč se slovo stalo mužem a ne ženou. Jsem si říkal, no tak na první pohled je to jasné, protože kdyby se stal ženou, tak by ho v Izraeli tenkrát nikdo nebral vážně. Jsem si říkal, jak je to podmíněný tím, řekněme, převážně patriarchálním uspořádáním společnosti a tou mentalitou. A pak jsem si řekl, ale počkej, tam by musel být zase muž a žena, takže pak by to musela být dcera a tatí. A najednou jsem si to uvědomil. Ono by to nešlo, protože tatínek nemůže být jediným principem, ze kterého někdo vychází. A já jsem si řekl, aha, tady už je něco, co je zakódovaný už ve stvoření muže a ženy, co se pak naplno rozváří na Ježíšovi a Marii. No a pak mě ještě napadla hrozná věc, která mě jako chlapa mrzí, ale holt, nedá se nic dělat. Podívejte se, Ježíš, Boží syn, měl ve zvyku ujímat se těch, kdo jsou na tom hůř, že jo? Nejzářnějším obrazem první osoby trojice je matka. A to neříkám jenom já, to říká taky kardinál Špidly, každý si to může najít v jeho knížce. A ten zase cituje Jevdokimova. Ta žena v tom mateřství má takový výrazový prostředky, který ten muž nemá. A já jsem si řekl, aha, on si vybral to mužství taky proto, že my chlapi toho Boha nemůžeme tak dokonale vyjadřovat. Ujal se nás, slabších, nás, kteří jsme na tom, z určitého hlediska hůř.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Věnujeme se dnes teologickému významu panenského početí Ježíše Krista. A to nás nutně dovádí k dalším úvahám o mariologii jako nutném doplňku christologie.
Teď trošičku k mariologii a christologii. Já myslím, že stojí za to zdržet se u toho. Podívejte se, ten aspekt mužství a ženství je velmi důležitý a vidíte tady, že mariologie je nutný doplněk christologie. A jde tady o naše nejenom duchovní, ale taky psychické zdraví. Protože když všechno redukujeme jenom na tu mužskou tvář Boha, tak sama cítíte, že něco není úplně v pořádku. No a pozor, my chlapi na tom nejsme špatně. To je ten krásný dokument Mezinárodní teologické komise Společenství a služba, ten se opravdu podařil. A oni říkají, ti teologové, že vztah každého z nás ke Kristu a k Marii je podmíněn také tím, jestli jsme muži nebo ženy. I když se to nezdá, vztah ženy ke Kristu je z určitého hlediska hlubší než u muže. Ono už je to vidět v evangeliích. Pod křížem byly ženy a učedníci odešli. Ale Ježíš neřekne nějaký ženě, hele, tvá matka, ale řekne to Janovi. Takže ono tím prvním obrazem božím pro muže je žena a pro ženu muž. Já to uzavřu trošku žertovně. Každý muž by měl být tak trochu feminista a každá zdravá žena by měla být tak trochu maskulinistka. V dobrém slova smyslu. A ještě jednu věc řeknu. Podívejte se. Já si pamatuju jako kluk, já jsem miloval našeho pane faráře. To byly zážitky, které mne poznamenaly na celý život. Ale v první řadě, co mi dal, on byl lidský. Z něho vyzařovalo, že to křesťanství znamená autentické rozvinutí lidství a lidskosti. To bylo vynikající. No a jednou stál takhle u ambonu, měl ohlášky a říkal, drazí mariánští ctitelé, jsem zbystřil uši, já jsem nevěděl, co to jsou mariánští ctitelé.
Ta farnost byla málo věřící, já jsem byl jediný ministrant.
A řekl, přesně toto, já si to pamatuju, že mi to bylo divný. Ježíš je člověk, ale je Bůh.
Maria je člověk jako my a proto jí máme tak rádi.
Věřte mi, mě bylo 10 let, zůstalo mi to v hlavě a bylo mi to divný. A když jsem studoval v Římě potom, tak jsem se dozvěděl, že v momentě, kdy Ježíš není tak úplně člověk, tak na místo toho Ježíšova lidství najednou je Maria jako celý člověk. A já to řeknu odborně. Deficientní christologie vede k nezdravě přebujelé mariologii. To jsou spojité nádoby. Takže určitě, prosím vás, mariologie má svůj hluboký význam. Není to záležitost jenom pro nějaké citové výlevy. Maria patří k jádru mysteria naší víry a ono je to vidět už v Novém zákoně. U Lukáše vlastně vidíme ty výroky, blahoslavit mě budou všechna pokolení a tak dále. To není Mariin výrok. Takhle nám ji prezentuje ta prvokřesťanská komunita a co nám sdělují úcta k Ježíšově matce, patří už k apoštolské tradici. Takže každopádně je třeba, když děláme christologii, věnovat pozornost i mariologii.
Poznáváme základní stavební kameny christologické reflexe. Je před námi nové téma. 2 podoby kenóze Syna Božího.
Je třeba říct, že nejfrekventovanější christologický text je Jan 1.14. To už víme. Ale v posledních 100 letech tenhle ten text má zdatného konkurenta. Jiný text. Je to slavný christologický hymnus z listu Filipanům 2.6 až 11. Především ty verše 2.6 až 2.8. Já to teď přečtu v tom překladu z ekumenické Bible. Ten překlad je vcelku zdařilý. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, v řečtině heauton ekenozen, vzal na sebe způsob služebníka, morfé dulu labon, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil a stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. To je text, o kterém jsou napsané celé knihovny. Já o tom trošku něco vím, protože když jsem byl v Římě, přemýšlel jsem o tom, co budu psát, licenciát, a jeden spolubratr Polák mi řekl, nevybírej si téma, vyber si vedoucího práce. Tak jsem si vybral otce Vincenza, protože on byl excelentní christolog a on o mě moc nestál. Tak mi řekl, budeš psát o Filipanech 2.6.8. Věděl, že se toho tématu bojím. A já jsem pak přišel a přemýšlel, jsem řekl, ale co? Já to chci psát s ním, tak to téma vezmu. No a bylo to setkání, myslím, velice, velice plodné, i když, jak se říká, cesta byla zarůbaná, že? Bylo to jednoduchý. Ten vztah byl dramatický, ale v té dramatičnosti prostě se zrodilo, myslím, něco dobrého. Musel jsem toho přečíst o tom textu hodně.
Pojďme tedy i my k tomu textu. Hymnus z listu Filipanům, 2. kapitola, verše 6 až 11.
Tam je první otázka. Je to Pavlův text, nebo tady Pavel přebírá už nějaký starší hymnus? Zdá se, že by to mohl být předpavlovský hymnus. A ten list Filipanům, ten je určitě od Pavla. A to jsme v 50. nebo na začátku 60. let. Znamená, je to velmi stará záležitost. A pokud by to byl předpavlovský hymnus, tak by existoval už někdy 10 let, 15 let po Velikonocích. Ona tam jsou totiž slovní spojení, která Pavel obvykle nepoužívá. U nás v Čechách se to bere jako hotová věc, protože s touhle hypotézou přišli němečtí teologové. Ale upozorňuji vás, že Francouzi, když přijde něco z Německa, tak říkají, je to zajímavý názor. Není tak úplně pravda, že by to bezvýhradně přijímali. Je to hypotéza. Další věc. Ten text používá terminologii, se kterou si dost dobře nevíme rady. Ono, tam jde totiž o to, že my to chceme převést do naší teologické mluvy, ale to je poetická mluva raného křesťanství a ty naše koncepty Že jo, tady je způsobem bytí byl roven bohu Morphétheu. To Morphétheu znamená forma boha. Co to je? Nebudeme se u toho zdržovat. Každopádně, prosím vás, se tedy objevuje ten výraz heoton ekenosen.
Heoton ekenosen, to znamená?
Ono to vlastně znamená, že se stal prázdným. Sám se, jo, jenomže v češtině tuhle metaforu přeložit tímhle způsobem by asi nebylo adekvátní. Proto to zmařil sám sebe, nebo zřekl se sám sebe, jsou asi jediné dvě alternativy. Navíc mistři duchovního života, když s nimi mluvíte, tak často mluví o té vnitřní vyprázdněnosti. Že? To je tohleto. Je to vlastně svoboda od sebe, můžeme říct. Svoboda od sebe, schopnost vyjít ze sebe a nelpět sám na sobě. Opak egoismu, že? No a teď, prosím vás, je tady otázka. Ty první verše hovoří o slovu, které se vtěluje, že tady se stal jako jeden z lidí, že? A nebo se tu popisuje mentalita člověka Ježíše v době jeho pozemského života? No, až do ariánské krize to církevní otcové interpretovali spíš tak, že se tady mluví o té mentalitě toho Ježíše pozemského. Po ariánské krizi najednou všichni začali interpretovat ten text, tady se mluví o vtělení. Exegeti vám říkají dneska, obě ty alternativy jsou možné, ale my bychom se dneska spíš klonili k tomu, že ten text hovoří o tom pozemském Ježíšovi. O tom jsou celé knihovny, která ta verze, která ta lektura je správná. Dogmatik k tomu přijde a řekne, dobře pánové, vy se ptáte na to, co tím chtěl říct ten autor. Ale já jako dogmatik se na to dívám z toho hlediska, o kom a o čem ten text hovoří. A já si myslím, že obě alternativy jsou z tohoto hlediska možné, protože mentalita pozemského Ježíše zjevuje mentalitu vtěleného nebo vtělujícího se slova. Z toho důvodu dogmatik může používat obě verze a metodologicky je to v pořádku. Jo, pokud by chtěl ten text používat historicky, tam potom musí hledat úmysl toho lidského autora, tam je to trošku jiné.
A jaký je smysl té kenóze?
My můžeme v dogmatice hovořit o kenózi jak z toho hlediska, řekněme, ontologického, kdy ten, který je nekonečný, věčný, se stává maličkým, časovým, vymezeným, limitovaným, bohatý se stává chudým a tak dál. Ale taky o kenózi jako o tom, o té svobodě od sebe, o té existenci pro druhé, jak se to v 70. a 80. letech často skloňovalo, to pochází od Bonhoeffera, to je, myslím, velmi šťastná záležitost pro existence, existence pro druhé. Je to tak trošku hra se slovíčky pre-existence a pro-existence, že? Určitě to o něčem vypovídá.
Skončil 19. díl Úvodu do Christologie. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem budeme příště probírat rozvoj Ježíšova vědomí a poznání vlastní božské identity. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.